Každé dítě potřebuje pelíšek, nejlépe vystlaný rodiči, kteří je přivedli do tohoto světa, kteří po něm toužili a s láskou se o ně starají. Pelíšek potřebují ale i děti, které matky odložily a otcové taky nejeví zájem, anebo se ocitly bezprizorné z mnoha dalších příčin. Tyto nechtěné a opuštěné děti s cejchem odmítnutí potřebují své pelíšky obzvláště naléhavě. Snad přeci nevadí, když je vystelou jiné starostlivé ruce než ty pravé biologicky rodičovské. O náhradní rodinné péči dnes mluvíme s Petrou Vinet, psycholožkou a pedagožkou, ředitelkou Institutu náhradní rodinné péče Natama a s Michaelem Špilarem, administrátorem komunitního centra Matky Terezy, katolickým knězem. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková. Vertikála. Paní Vinet, pane Špilare, děkuji, že jste přišli, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Já děkuji také za pozvání.
Řekněte mi oba dva podle vašeho názoru, podle vašeho odborného, paní Vinet, podle vašeho kněžského a lidského, jak velká je potřeba jistoty a stability u dětí obecně?
To je potřeba úplně zásadní a vyplývá z toho, že lidské mládě, malé dítě, se rodí ještě ne zcela vyvinuté a jeho mozek potřebuje urazit velkou cestu vývoje. Dokonce v současné době víme, že to bude celých 25 let, než lidský mozek skutečně dorazí do plné zralosti. A ty malinké děti bez rodičů nemohou tento vývoj zdárně absolvovat. To znamená, dítě bez rodiče je něco, co by nemělo nikdy nastat.
A navíc se mi zdá, že děti mají takovou abnormální potřebu stability ve smyslu opakování různých věcí, navracení se do stejných míst a tak. To je dáno přírodou, nebo je to, co to je?
To je dáno přírodou, protože skutečně my v současné době víme, že různá mozková centra uzrávají postupně, trošku jako když se staví dům. A to dítě vlastně nemůže mít samo zevnitř pocit jistoty, stability a porozumění, protože ještě vlastně nemá na to ani emocionální, ani rozumovou kapacitu. A kdo mu to může dát? Jedině blízký člověk, který je s ním. A to dítě se vlastně opírá neustále o to, že je tady máma, táta s ním
o
neustále.
O to vědomí, že?
A je to vlastně na fyzické úrovni, dotyku, obývání, hlazení. A na právě taky na úrovni vědomí, že ten člověk je s ním ve spojení, že jsou ve vztahu. A bez toho se dítě nemůže správně vyvinout.
Co na to říkáte, pane faráři?
Pro mě dítě bez rodiče je katastrofa. Pro mě je to základní potřeba, kterou každá lidská bytost má úplně od počátku svého bytí. A to v tom nejhlubším slova smyslu. Myslím si, že ta věc, kdy se nám dostávají děti do života a nemají tohle zázemí, nám přináší potom obrovské potíže, když to řeknu trošku nešikovně, v pozdějším věku, protože my potom nevíme, jak s tím člověkem vůbec jednat, protože jemu něco chybí. Jemu chybí základní, jak bych řekl, bazální jistota. A není-li tam tahle ta základní bazální jistota, tak jsme opravdu v průšvihu. A řešit to je velmi náročný. Když bych to řekl ještě trošku ryze i ze svého ranku kněžského, tak pro mě i duchovní péče o to dítě už v tom velmi, velmi raném okamžiku jeho života, ať už je to skrze matku, která ho ještě nosí, anebo je to už potom malé děťátko, které nějakým způsobem má svůj vztah, o kterém vlastně neví, vůči svému stvořiteli. To je zásadní prostě dotek pro to dítě.
Je to, jak se dnes tak říká, často se to slovo nadužívá, výzva pro kněze asi taky, že?
Určitě ano, pro mě je to velmi zvláštní prostor práce především s těmi rodiči, aby oni vlastně poskytli, ať už jsou to ty praví rodiče nebo náhradní rodiče, aby poskytli to, co to dítě potřebuje. To, co bylo tady už řečeno, ten moment, kdy to dítě dozrává, ty jistoty v tom dítě potřebují narůst. Ani jsem nevěděl, že to je až do 25 let.
No, představte.
Pro mě cená informace. Tak ale, že z pohledu, řekněme, teologického si dovolím říct, nebo našeho vztahu k Bohu, to je zásadní jistota, na které vlastně stavíme veškerý náš život, že někdo o mě stojí a stará se o mě od prvního počátku, co existuje. A tohle je určitě z mého pohledu prostě, kdy počítám s člověkem jako se stvořeným tvorem, Bůh, který se stará a zná ke svému stvoření, abych to vyjádřil slovy písma.
Řekněte mi podle vašeho názoru a vašich poznatků a zkušeností, jak velkou odvahu, pokud to slovo používám vůbec správně, potřebuje člověk nebo pár, aby se stali tedy pěstouny nebo adoptivními rodiči? Je to otázka taky odvahy?
Myslím, že určitě. Oni ti lidé k tomu přistupují z různých stran. A někteří touží vůbec stát se rodiči, protože třeba z nějakého důvodu se jim nenarodí vlastní dítě. A ty mají tu obrovskou touhu stát se rodiči a k tomu odvahu. A někteří lidé se proto rozhodnou, protože cítí, že by mohli někomu pomoci. A odvahu potřebují všichni, protože i když si to třeba na samém počátku úplně neuvědomují, tak opravdu k ním přijde do rodiny a do jejich úplně nejbližšího vztahu stvoření od jinu. Jednou mi vyprávěla jedna naše adoptivní maminka, jak si asi tu rok a půl letou holčičku poprvé přivezli z toho kojeneckého ústavu tehdy a jak se na ní dívala a porozuměla tomu, tohle stvoření přišlo od někud a já jsem najednou matka a jak velmi to jako prožívala jako takový obrovský přerod a odvahu to určitě chce a chce to i možná i určité jako schopnosti, nebo je to třeba ne úplně pro všechny lidi.
To všechno rozebereme tak, podrobněji.
Určitě, protože to i znamená to vlastně to, co, o čem mluvil
pan Špilar,
tak to znamená, že oni vlastně se stanou těmi nejbližšími lidmi někomu, kdo se u nich nenarodil. A to není úplně snadný, protože matka příroda to má trošku zařízeno. Má takový proces početí a čekání a je to samozřejmě podpořeno strašnou spoustou hormonů. A když to se ti lidé rozhodnou udělat vlastně takhle nějakým rozhodnutím, tak tohle všechno je pro ně vlastně práce, úsilí, snaha to dítě poznat a opravdu přijmout.
Pane Špilare, co vy si myslíte o odvaze tohoto druhu?
Určitě to chce obrovskou odvahu. Já asi mám teď před očima zrovna jednu takovou maminku, která se zrovna do tohohle toho úkolu pustila. A já to asi na tom příkladu docela zkusím popsat, protože to je člověk, který opravdu zjistil se svým manželem, že nemohou mít děti. A následovalo velmi, velmi dlouhé období, v kterém vlastně tenhle ten mladý pár, dovolím si říct, zrál. A oni teda nepředstavitelným způsobem vlastně pracovali na sobě k tomu, aby se pro něco takového rozhodli. A mnohem víc než možná odvahy, i když ta tam určitě hrála taky obrovskou roli, protože si uvědomovali velmi, že přijmou do rodiny někoho, nabídnou rodinu někomu, kdo není jejich biologické dítě, tak oni především dozráli k tomu, že to přijetí toho dítěte, si dovolím říct, že nebylo řešení jejich neplodnosti. Ono to bylo vlastně řešení toho, že chtěli nabídnout zázemí někomu, kdo to zázemí z nějakého důvodu bohužel nedostal.
Že oni někomu pomohli a ještě na tom specificky lidsky dozráli.
Ne, dokonce než. Jo? Oni teďko budou dozrávat, to děcko mají teďko asi 2 měsíce, 3. No, už půl roku. A opravdu na tom dozrávají samozřejmě dál, ale ten kus té práce, že to nebylo vlastně řešení jejich obtíže, ale nabídnutí svého pokladu, toho vztahu manželského, pro někoho, komu by chyběl táta a máma. A to mně přišlo nesmírně cenné a určitě k tomu patřila i ta odvaha, skrz kterou se museli probojovat k tomu, tady nám náš klídek našeho manželství nám někdo najednou rozboří.
Udělat ten krůček naprosto principiální od těch teoretických úvah k praktickému konání, že?
Přesně tak. A já tam nesmírně oceňuji u tohohle konkrétního páru ten prioritní nesobecký motiv. Přestože touha po tom dítěti přirozeně v těch manželech byla také. Ale oni vybojovali ten boj v sobě ještě k tomuhle momentu.
Mezi ty páry, které tu odvahu a další komplex jaksi aspektů v sobě měli a nějak zpracovali a zúročili, patří Marie a Jan Klimešovi. Ke svým třem dětem si před 11 lety převzali ještě Míšu, dnes 15-letého neslyšícího chlapce, do pěstounské péče. Pro Vertikálu s nimi mluvila moje kolegyně Kateřina Havlíková a myslím si, že ten rozhovor v kostce ukazuje na taková zásadní rizika, ale i velké radosti, které takovýto životní krok přináší. Takže vás poprosím, můžete se věnovat svému čajíčku a přitom si vyposlechnout onen rozhovor.
My jsme měli svoje tři děti a pak jsme si říkali, co dál. A vzhledem k tomu, že jsme tušili, že pěstounská péče existuje, protože já sama mám bratra v pěstounské péči a věděli jsme, že to je potřeba, tak jsme to začali zvažovat. No a vzhledem k tomu, že jsme měli kde bydlet, manžel měl práci, měli jsme se rádi, tak jsme si řekli, že to zkusíme.
Jaký byl ten proces toho výběru, čím vším jste museli projít, než jste dostali Míšu?
My jsme se na přijetí Míši připravovali docela dlouho, my jsme se s ním postupně seznamovali, taky jsme se učili znakovat, protože Míše je neslyšící a mezi tím jsme se ještě vzdělávali, aby jsme byli kvalifikovanými a schopnými pěstouny a taky jsme procházeli nějakým posuzovacím řízením ze strany krajského úřadu, psychologické testy, potom proběhl standardní soud a soud určil, že může Míša jít k nám do pěstounské péče.
Co znamená to vzdělávat se, abyste byli dobrými pěstouny?
Zjistit, že dítě v pěstounské péče není jako když se mi narodí další dítě, ale že přijaté dítě je jiné, i protože třeba Míša už měl za sebou 4 roky v zařízení a spoustu traumat. Jeho zranění se projevovaly a do dneška se projevují různými způsoby. Kdybychom se o tom něco nesnažili dozvědět, tak si myslím, že by nám brzo došly psychické síly a myslím, že bychom to sami nemohli ani zvládnout. Takže vlastně to učení se, jak zacházet s dítětem, které se nechová jako zdravé dítě, protože prošlo velkým traumatem.
V kolika letech jste si ho vzali do péče?
Bylo 4,5 roku.
A teď je mu 15.
A jaké bylo to přijetí, když k vám přišel domů? Bylo všechno bez problému nebo se muselo některé věci upravovat?
Určitě se upravovali. My jsme vlastně na tom vzdělávání jsme spolupracovali s organizací Natama. Uváděla nás do toho, co se dá očekávat. Pomáhala nám konec konců i s tím právním procesem, s tím soudním řízením. A zároveň a jsme se i s nimi dohadovali, jak třeba by mělo proběhnout to samotné přijetí, když Míša k nám přijde. A takže jsme všechno možné domysleli, kde bude Míša spát a co tam bude mít a tak. Fakticky, když Míša přišel, tak se to v zápětí všechno překopalo. Třeba jsme předpokládali, že by pro Míšu bylo nejméně stresující a nejpříjemnější, kdyby měl vlastní pokoj, kde bude sám. A s tím měl Míša velký problém. Naopak byl nejšťastnější, když byl s ostatními dětmi v jednom pokoji, což potom vlastně vydrželo i nadále. Byl to, řekl bych, velký zásah do života rodiny. Byl to poměrně velký otřes. Na druhou stranu, my jsme to nějak věděli, byli jsme na to připravováni, že to tak bude. To znamená, že nás to neohromilo a nezaskočilo, byť náročný to bylo.
Jak se vám líbily nebo nelíbily ty věci, kterými jste museli projít? Jestli by ten proces neměl být jednodušší?
Já si myslím jednoznačně, že je dobré, že příprava probíhá poměrně důkladně. A neprobíhá jenom příprava. Od té doby, co máme Míšu, tak se stále dál vzděláváme a setkáváme se s jinými pěstouny právě pod vedením odborníků z Natamy a tahle setkání jsou pro nás moc cenná. Právě, že postupy výchovné s naším Míšou nelze vyčíst v běžné knížce z knihkupectví.
A hlavně se nedají dovodit z běžné zkušenosti po výchovu třeba vlastních dětí.
My už jsme měli zkušenost se svými třemi dětmi, takže jako myslím, že jsme nebyli úplně začátečníci rodiče, ale stejně s Míšou je to úplně jiné.
Jak žijete dneska?
Míše je na základní škole speciální pro děti se sluchovým postižením, kam ho každý den musíme dovážet ráno. Zase ho vyzvráváme, protože postupně se zjistilo, že jeho handicap není jenom ve sluchu, ale má jiné potíže, které do velké míry jsou spojené pořád s tím, že byl dlouho v dětském ústavu.
Pomýšlíte na to, že byste vzali do péče další dítě?
Neuvažujeme o tom, přímě řečeno, je to poměrně náročný. A zatímco u vlastních dětí si myslím, že platí to, že i když má člověk víc dětí, tak jako ta starost nenarůstá lineárně. Prostě není to tak, že dvě děti znamená dvakrát tolik starostí, co je jedno dítě, že pak ty děti už jsou nějak spolu a není to tak náročný. Tady si myslím, že by to platilo, že kdyby jsme měli dvě děti v pěstounské péči, tak pokud by jim člověk měl dát opravdu to, co potřebujou, tak je to dvojnásobný zápřah a to si myslím, že už bychom na to neměli.
Já tím narážím na to, jak koukáte na profesionální pěstounství. Tím, že má někdo několik dětí v péči.
Profesionální pěstounství určitě ano, což vůbec nemusí znamenat více dětí v péči. Myslím si, že je nešťastný, jestliže systém profesionální pěstounské péče by měl být nastavený tak, aby tlačil ty profesionální pěstouny do toho, aby měli víc dětí. Myslím si, že to není v zájmu těch dětí především. A tady oni by mělo jít v první řadě. Ano, vím o tom, že jsou pěstounské rodiny, kde mají, já nevím, 5 dětí nebo 7 dětí nebo nevím kolik. Je pravda, že taky někdy slyším, že to vlastně funguje. Upřímně řečeno si to nedokážu úplně představit. Typicky ty děti mají velký nároky a není vůbec jednoduchý to zvládat. Nechci to hodnotit, ale nedokážu si představit, že to opravdu funguje jako v nejlepším zájmu toho dítěte. Tak, aby to dítě nějak rostlo, dospívalo, dohánělo tu mezeru třeba v sociálním, emočním vývoji, kterou nastřádalo na začátku života.
Já se vás zeptám na váš první dojem, pane Špilare, tady z těch lidí. Jsou to hrdinové všedního dne?
To jsou krásní lidé, kteří prostě mají místo na světě, když to řeknu takhle nešikovně, kteří přináší to, co mnoho lidí na tomhle světě bohužel nemá.
Paní Vinet, vy ty to manžele znáte, znáte jejich příběh, co vy nejvíce oceňujete na té 11-leté péči o neslyšícího Míšu?
Tak teď, jak jsme poslouchali ten rozhovor, tak mi úplně hrkly slzy do očí, protože vlastně mi slyšet jednak láska, kterou k tomu dítěti mají a to opravdovou touhu pro toho Míšu být, ale zároveň je tam i pokora, protože oni po celou dobu byli schopní se učit, být otevření, sdílet. Když jim bylo úzko a i takové časy byly, tak jsme vždycky našli rychle cestu, jak na tom pracovat. Byli připraveni přijímat nové věci a to je samozřejmě úplně jako fantastické. A je to to, co ty děti potřebují. My jim někdy říkáme, děti přicházejí do rodiny různým způsobem. Některé se narodí a některé přijdou. Ale to dítě samo ve skutečnosti, ono prostě touží po rodičích. Ono touží být normální dítě. Nebylo by pro dítě snadné slyšet, že někdo na něm pracuje, že někdo se snaží, že někdo se obětuje. Oni chtějí mít rodiče. A to je právě to umění, které Marie s Honzou jako dokázali. Jo? Že oni jsou opravdu mí rodiči a přitom vědí spokojně, že někdy potřebují pomoc a že se potřebují učit. Takže to je úplně
znamená to, že ochota učit se a flexibilita a takové to vědomí, že to je permanentní proces, že to musí být základní výbava lidí, kteří chtějí toto dělat?
Myslím si, že je to nejlepší, co může být a mnoho lidí k tomu dospívá. Jo, tak jako Honza s Marií, když nám poprvé přišli, tak měli tu odvahu a tu touhu, ale právě byli schopni dozrávat a učit se a pořád jakoby jít dál. A to je taky krásný vidět. Člověk pracuje s dospělými lidmi, kteří vlastně touhle cestou jdou a vidí to dítě, že zažívá štěstí a oni spolu zažívají štěstí, tak to je moc hezký.
Odvaha, touha, dozrávání, to jsou téměř jako evangelní motivy. Nezdá se vám, pane Špilare?
Jednoznačně. Já si myslím, že tam bytostně patří přesně ten termín té pokory, která totiž umožňuje i odvahu, umožňuje touhu po rozvoji nebo prostě umění učit se, protože se skláním před některými věcmi, které mě opravdu přesahují. A to mě přesahuje u každého člověka. Pokora, která je tolik, dovolím si říct, velebena v evangeliích, to není to, co někdy pod tím slovem vnímáme, takový to, nazvu to hrbatý.
To umenšení se.
To je obrovská důstojnost totiž, která dopřává důstojnost sobě i tomu druhému. A v tu chvíli se mohu učit. A musím se učit, protože nikdy nebudu hotový. Do posledního okamžiku, do poslední vteřiny lidského života se každý z nás může učit. I té poslední vteřině se něco naučí. Teďko vzhledem speciálně tady těm dětem, které jsou takhle svěřeny do péče a kde je rodiny přijmou, tam bych rád docenil tu skutečnost, že ten náhradní rodič je obrovskou pevnost, protože ví, co chce předat a zároveň musí reagovat na to dítě, které přichází úplně odinut. A to je obrovský napětí. Myslím si, že je velmi těžké i pro unesení pro toho rodiče, kde on má svoje zázemí, z kterého vyšel, svoji výbavu, a teďko má někoho s jinou výbavou. A tohle se musí potkat.
Milí přátelé, tak to říká Michal Špilar, katolický kněz, administrátor komunitního centra Matky Terezy, který je hostem naší dnešní diskuse. A hostem je také Petra Vinet, ředitelka Institutu rodinné péče Natama. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Připomenu, že diskutujeme o náhradní rodinné péči. Pozvání do studia přijali Petra Vinet, psychoterapeutka a ředitelka Institutu náhradní rodinné péče Natama a Michal Špilar, administrátor farnosti Chodov s komunitním centrem Matky Terezy. A na telefonu máme a za chviličku promluvíme s hercem, dramatikem, režisérem, pedagogem a spisovatelem v jedné osobě a také s tatínkem Arnoštem Goldflamem, který je velkým podporovatelem osvěty ve prospěch náhradního rodičovství. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Tak a teď už zdravím pana Arnošta Goldflama. Dobrý den přeji, díky, jo, že jste si udělal na náš čas.
Zrovna jsem vlezl do autobusu, ale snad mě už slyšíte.
Slyšíme vás v celku dobře, tak snad to tak i chviličku vydrží. Otázka je jednoduchá a prostá. Proč jste, jak jsem již předtím řekla, velkým podporovatelem osvěty ve prospěch náhradního rodičovství?
Protože jsou ten tatínek taky, tak vím, co to je, když děti mají rodiče nebo ne-li rodiče přímí, tak aspoň náhradní. Ty děti totiž mají velkou potřebu citu a samozřejmě je tu nutnost péče a tak dále. A vždycky je lepší péče rodina než ta neosobní. Samozřejmě, když to jinak nejde, tak je to nutné, ale rodinná péče je vždycky lepší.
My jsme se tady, pane Goldflame, bavili s mými hosty o té odvaze a zároveň pokoře a ochotě učit se, kterou tedy lidé musí prokázat, pokud se chtějí starat o dítě, které není jejich biologické. Co si o to myslíte vy?
No, samozřejmě ta odvaha, to je obdivuhodný, kterou lidi mají. A další je to, že když se do toho pustí a třeba dostanou tu možnost se o ty děti starat, no tak je přeci důležitý, aby to nebyli jen tak někdo, který si to usmyslí a za týden si to zase rozmyslí, jo. Čili je potřeba ty rodiče samozřejmě velmi dobře prověřit, aby to nebylo chaoticky a aby to nebylo jenom nálada okamžitá těch pár chvílek, kdy si řeknou, že by mohli něco užít a že by mohli mít taky nějaký děti a při prvních problémech to vzdávají potom někteří ovšem.
V čem spočívá ta vaše osobní zodpovědnost za to, že vlastně dáváte svoji tvář tady té myšlence? Jak vy to vnímáte?
To spočívá v tom, že jsem si ověřil, že ta věc je solidní, že to není žádný podfuk a vybírání peněz na nějakou zdánlivou dobročinnou věc a že to je na dobrou, ověřenou a zaručenou věc. A druhý je to, že já občas, že jo, jsme ve styku samozřejmě s tou Natamou a s paní Vinet, a tak já vím, s jakou péčí a s jakou zodpovědností oni k tomu přistupují. Čili myslím si, že to je věc a úmysl poctivý a, jak se říká, bohulíbý.
Ano.
Jo, čili a taky je to dobrý, že když já teď ty čísla neznám nebo nemám po ruce, pochoduju po ulici, ale že by se dalo spočítat, kolika dětem nebo kolika těm náhradním rodinám už bylo pomoženo. Jo, to je důležitý teda. No.
Pane Goldflame, co si myslíte obecně, že ta naše lidská mláďátka nejvíce potřebují od dospělých lidí?
Odpovědět nějak vědecky, to bych asi nedokázal, ale
odpovězte Goldflamovsky.
Jo, vidím to doma. Oni potřebují za prvé lásku, za druhé, když si vemte, že člověk i dospělej kolikrát si neví rady. A takový dítě, to je úplně ztracený ve světě, když nedostane nějakou pomocnou ruku a když nedostane péči a nedostane se mu trošičku výchovy a základních návyků a kdo ví čeho. Čili já myslím, že každá ta pomoc pro ty děti a každá střecha nad hlavou a jídlo a ta láska, kterou se jim dostane a ta péče, že je strašně prostě důležitá.
Pane Goldflame, děkuji, že jste nám věnoval svůj čas. Přeji hodně štěstí.
Jo, děkuji taky, nezlobte se, že jsem tak koktal, protože já jsem mezi tím cestoval autobusem.
My jsme to slyšeli. Tak, ať jdete, jo, kam jdete, tak šťastnou cestu, přeji.
Děkuji, tak nashledanou.
Takže vidíme, že ať člověk je laik nebo odborník, tak hovoří o potřebě citů. Nějak se mi zdálo, že pan Goldflam tam nepřímo zmiňoval ty naše na úvod tady citované pelíšky, že ano. Tak řekněte mi prosím, paní Vinet, podle jakého klíče vy si vybíráte známé osobnosti, které požádáte o spolupráci?
My jsme dlouho žádnou osobnost neměli, ale protože cítíme takovou potřebu a vnímáme, že opravdu veřejnost a běžní lidé pořád jakoby nemají ty informace. A my si opravdu myslíme, že by to mělo být obecné povědomí. Tak jsme si říkali, ono by to bylo vlastně dobré, kdyby ještě nám pomáhal někdo, kdo je známý a kdo vlastně tomu dodá takovou všeobecnější platnost. Tak jsem hezky pokorně vytočila číslo a říkala jsem, dobrý den, pane Goldflam, já nevím, jestli si mě pamatujete, my jsme kdysi spolu se myhli kolem nějakého japonského divadla a já bych vás chtěla poprosit. A on byl opravdu velmi otevřený a sešli jsme se na to a skutečně od té doby on velmi sleduje, jestli ta naše práce je poctivá. To se mi líbí. A pak zase on dá to svoje jméno. A na tom my spolupracujeme.
Na tom principu to funguje.
A mně se zdá, že právě Arnoš Goldflam je člověk, kterýmu se dá věřit, že on to taky nedělá pro slávu, pro svou popularitu, pro nějaký pozlátko. Tak myslím, že tam se setkáváme spolu.
Všimáte si, pane faráři, jak tady to slovo pokora pořád lítá sem tam ve všelijakých souvislostech?
Ono, některé věci opravdu bez pokory nejdou. A ty, které jsou hodnotné, ji mají ve vínku. Láska a pokora jsou jak dvě sestry nebo dvě plíce. Potřebuji
dvě křídla.
Dvě křídla. A když tam něco z toho chybí, tak to nějak kulhá. Není to opravdové.
Že pěstounství anebo adopce jsou bohulibé činy, tak na tom se shodují prakticky všichni. Ale málo kdo se prostě odhodlá udělat ten krok, že ano, ostatně plyne to i z takové malé anketky, kterou ještě pro tuto vertikálu natočila Kateřina Havlíková. Prosím, poslechněme si.
Jaký máte názor na náhradní rodinnou péči?
Teď nerozumím otázce náhradní rodinná péče, to se myslí přesně co.
Když je dítě v dětském domově a nějaká rodina si ho osvojí nebo se stanou pěstouny?
Tak to je správná věc, to je to nejlepší, co se mu tomu dítěti může podařit.
Co jsou výhody a co jsou nevýhody?
Pokud to dítě má aspoň někoho svýho, tak je to vždycky lepší, než když nemá nikoho. Nevýhody jsou, že ten člověk to může dělat z nějakých zjištěných důvodů, anebo může být nespolehlivý.
Já si myslím, že je to úžasná věc. Vlastně ta náhradní rodinná péče vlastně těm dětem poskytne domov. Myslím si, že ty rodiče většinou, co o to žádají, tak chtějí vlastně to dělají proto, aby ty děti měly domov. Že jo? Většinou to dělají proto, že vlastně nemůžou mít svoje děti.
Existují podle vás nějaká úskalí té rodinné péče nebo osvojení dítěte?
Úskalí? Tak já si spíš myslím, že to úskalí by mohlo být to, že vlastně některý by to mohli dělat kvůli penězům, že dostávají vlastně za to peníze, ale jinak si myslím, že ne.
A uvažovala jste někdy o tom, že byste si vzala do pěstounské péče nebo že byste si osvojila nějaké dítě?
Neuvažovali jsme o tom.
Co si o tom myslím? Že je v pořádku.
Jaké jsou klady náhradní rodinné péče, popřípadě jaké jsou podle vás zápory?
No, klady jsou v tom, že to dítě vyrůstá v rodinném prostředí a má to pro ně nějaký smysl pochytit sociální přizpůsobivost, což si myslím, že mnohdy v těch ústavech asi nebývá.
A uvažoval jste někdy o tom, že byste šel do náhradní rodinné péče?
Nikdy jsem o tom neuvažoval.
Bavíme se o náhradní péči pro děti bez rodiny z dětských domovů. Určitě má smysl. Pro dítě je určitě lepší, když vyrůstá nějakým příjemným prostředí rodinným, než když je v ústavu.
Jaká jsou podle vás úskalí?
Vidíte, to mě ani nenapadá, protože já si myslím, že asi když už si někdo rozhodne si o svoje dítě, tak ho chce mít a chce ho milovat, chce mu dávat lásku, péči, všechno. Takže leda, co mě napadá, že nakonec přijdou jako vlastní děti a to adoptované nebo to vzané do péče nemá potom stejnou vazbu s rodičema jako to vlastní dítě biologický.
A uvažovala jste někdy o tom, že byste si třeba v budoucnu osvojila dítě?
Pokud bych nemohla mít vlastní biologický, tak jo.
No tak já jsem byla v náhradní náhradní péče, takže já si myslím, že to je dobrý nápad. Hlavně, když se vezme, v jakých podmínkách ty děti vyrůstají v dětských domovech, je radši lepší jsou v nějaký rodině, třeba i s více dětma, že je to pak jakoby pro ně lepší, no pak se i líp začlenují a mají to líp se školou, jsou motivovaní nějak líp, nevyrostou z nich drogově závislí na alkoholu, bez domova, bez ničeho.
Když jste se dostala do náhradní rodinné péče?
V 17. po zanedbávání péče macichou.
A uvažujete třeba, že byste někdy zase poskytla jako domov pro jiné dítě z dětských domovů?
Já osobně jo, ale nejsem si jistá, jestli by přítel byl k tomuhle nápadu nakloněn.
Tak zatímco tady běžela ta anketa, tak Páter Špiller říkal, že on, co byl tak různě na těch farářských štacích, tak vždycky tam byla nějaká rodina, která měla děti v pěstounské péči nebo v adopci?
Ať jsem byl na venkově nebo v městě, tak vždycky měli osvojené děti. Nějaká rodina se tam našla.
Jací to jsou lidé dle vašeho názoru a zkušenosti?
Jedním pojítkem je, že jsou schopni dávat bezpodmínečnou lásku. Taky je to jedna z věcí, která je nejvíc zraňovaná potom z pozice vlastně těch adoptovaných dětí, kterým některé věci prostě chybí. A tohle je ale vlastnost, kterou když ten náhradní rodič má, tak se s tím může i vyrovnat. On sám potřebuje ale zázemí, aby v tomhle byl ujišťován i on, že ta jeho nezištná láska darovaná je v pořádku nebo že je na místě a potřebuje ho čerpat. V tom je strašně důležité, že jsou na to dva ty partneři. Vzájemně, řekl, doplňují ten kontejner i mezi sebou. Často v této věci potom potřebují i pomoc zvenku, ať už duchovní, nebo psychologickou, nebo jakoukoliv jinou.
Je to tak, paní Vinet, že člověk, když tady do toho jde, tak prostě nesmí od těch dětí čekat nějaký viditelný vděk a to, že se to, co mu dávají, jim bude vracet?
Víte, já to vidím trošinku jinak. Jo. Já vím, že ty děti, když zažijou to rané trauma, tak oni zažijí vlastně trauma lidského vztahu. Oni jim ublíží ty nejbližší lidé, oni je opustí, někdy jim ublíží několik let. A ten dětský vyvíjící se organismus, ta duše a mysl je tím zraněná. A ty děti vlastně pak přijdou do té nové rodiny a tam jsou takové dvě strany. Jo, ta otevřená náruč a bezpodmínečná láska u mnoha těch lidí, možná ne u všech, ale u mnoha. A to zraněné dítě. Často dochází k tomu, takovému útrpnému společnému životu proto, že se tomu dítěti nepomůže, aby mohlo tu důvěru znova získat, aby vyléčilo tady to zranění a ty rodiče vlastně mohli jim do té náruče padnout. A ze strany těch rodičů někdy je to potom tak, že oni mají pocit, že to prostě musí přežít. A někdy to bývá velmi bolestné, to asi pan Špiller ví. Takže my se velmi snažíme, a zaplať pámu se nám daří, pomoct tomu, aby to dítě vlastně mohlo vylečit tu obrovskou bolest, která se mu ozývá, kdykoliv se někdo přiblíží a oni potom jim do té náruče a do toho srdce padnou. A to je, myslím, to, o co nám jde víc, než o to, aby se to vydrželo. No, když samozřejmě mnoho věcí se musí i překonat a mít s ním toleranci a trpělivost a nebrat to třeba tak vážně. Ale tohle je strašně zásadní, protože tohle vlastně teprve to dítě dostane rodiče, že ho přijme a oni ho často nepřijímají, protože je to bolí.
Vy, pane Špillere, vypadáte, že chcete něco dodat. Mýlím se?
Nemýlíte? Já naprosto v tomhle tomu souhlasím s paní Vinet, protože tenhle ten moment, který teďko nazvala, je podle mě klíčový, ale ta práce s tím traumatem, ta práce s tím zraněním toho dítěte je, a to ví ona taky a já také, je velmi náročná. A když se nám do toho potom připlete další celá oblast dneska trošičku se dostávající na povrch jako transgenerační přenosy traumatu a podobné věci, tak najednou dohlédnout až tu hloubku těch ran, protože často ty děti jsou ne jenom v této konkrétní generaci zraněny, ale je to už v uvozovkách dědičné několik generací po sobě, tak tam je potřeba velmi, velmi zvláštní péče a to jak psychologické, tak i duchovní.
Vy jste tady letmo zmínil takovou poznámku, jste udělal, že ty problémy se lépe snášejí, když jsou na to dva. Ale musím říci, že zde přítomná paní Vinet, vy jste propagátorka i toho, že...
I solo.
Že i solo, ale i gejové a lesby, téma pro vás, co by příslušníka katolické církve, postoj církve k tomuto je jasně znám, že byste se mi tady dostali do křížku, tedy na tom tématu. Paní Vinet, vy tvrdíte, že například homosexualita, že to je vrozené a že to s kvalitou rodičovství nebo s talentem k rodičovství nemá nic společného?
Já se opírám o vědecké poznatky. Oni jsou prostě ty vrozené vklady řazeny, my někdy říkáme, často paralelně a ne sériově. Když je někdo vrozeně orientován na lásku ke stejnému pohlaví, tak to nijak neovlivňuje jeho touhu být rodičem a ani rodičovské schopnosti. A
je to zejména o touze, promiňte, malá vsuvka, je to o touze být rodičem, to chápu, ale potom nebojíte se, že třeba v tom prostředí, ve kterém se nacházíme, i když Česká republika je hodně liberální, že ty děti jako přeci jenom budou malinko tím trpět.
Víte,
Máte zkušenosti už?
Máme mnoho zkušeností. A ono tam je vlastně vždycky v naší práci, to, co mě kdysi naučila paní doktorka Kaplan, taková významná americká psycholožka, nestorka náhradní rodinné péče, nám říkala, vždycky si pamatujte, že to, co děláme, je druhé, třetí nebo čtvrté řešení. Jo? My hledáme rodiče dětem, kteří mají vysokou šanci, že žádné rodiče mít nebudou. Máme tady lidi, kteří touží být rodiči a mají k tomu srdce, mají k tomu odvahu, mají k tomu pokoru, chtějí se učit a pomáhat. A toto můžou tomu dítěti dát. A když toto funguje, tak vlastně to, že se jedná o dvě maminky nebo o dva tatínky, k tomu je nějakým způsobem sekundární, protože tato věc se nedá naučit, to dítě vyroste a bude buď heterosexuální nebo homosexuální podle svých vlastních genetických vkladů a bude žít ve světě, určitě rodiče jsou připraveni s ním o tom mluvit otevřeně, je tam obklopeno další širší rodinou, tak vyroste v milující rodině a to je to nejdůležitější.
Než dám slovo panu Špilarovi, připomeň mi, jaká je legislativa v tomto ohledu?
V tomto ohledu se legislativy na světě už teďka hodně odlišují.
A
v České republice platí, že jsou-li tedy vlastně v registrovaném partnerství, tak u nich nemůže proběhnout adopce. Ani u jednoho. To znamená adopce přijetí, právní přijetí dítěte nemůže nastat. Ale mohou se stát pěstouny a prostě poskytovat pěstounskou rodičovskou péči dětem a taky se to děje, zaplať pánbu. Zároveň, když potom třeba ti homosexuální lidé žijí v neregistrovaném partnerství a nebo dokonce žijí sami, tak jako heterosexuální někteří lidé žijí, tak mohou dokonce i dítě adoptovat. Tam ta právní překážka je vlastně v tom registrovaném partnerství.
Pane Špilary, je tady to pro vás problém velký jako pro katolického kněze?
Pro mě je to problém spíš lidský a tohle téma je trošku speciální. Já k tomu asi jenom poznamenám, že mě v současnosti chybí kvalitní výzkum. Poslední, který jsem zaregistroval, taky asi 35 let starý, z hlediska vlivu dysfunkčnosti rodiny a výskytu homosexuality. A ten výzkum tenkrát prokazoval, že tato věc měla vliv na výchovu těch dětí a respektive na následné potom výskyty homosexuality. Domnívám se, že i z pozice toho, jak se vyvíjí právě u dítěte mozek, takže tyto věci, tyto centra jsou ovlivňována tím, uprostřed čeho rostu. Já to nemůžu podložit, nejsem v této věci lékař, jenom z těch střípků, co k tomuto mám. Z pozice, řekněme, náboženský mně přijde, že opravdu, ale přijde mi to i lidské, že dítě má mít možnost mít tátu a mámu. Když to není možné, tak je potom otázka, jestli půjdeme do nějakých rizik nebo nepůjdeme. Pro mě výchova homosexuálním párem přijde neúměrné riziko, protože mně nepřijde dostatečně podložené to, že to nebude mít vliv. Tím neříkám, že to dítě nedostane svou lásku nějakou.
Je zjevné, že toto je věc, na které se neshodnete. A co pohled na lidi, kteří žijí single? A bez ohledu tedy na jejich sexuální orientaci, ano? Protože pokud vím, tak na stránkách Natami se dočteme, že i tyto pěstouny vy vítáte a podporujete.
To je věc, s kterou asi nebudu mít žádnou obtíž, protože tam nevnímám nějaké riziko toho smíchání bych řekl, rolí.
Na druhou stranu zase takový jednotlivý rodič třeba není tak ekonomicky silný, jako není. Když jsou ty lidi dva, že ano,
to tak je.
To sebou nese zase ano. Rizika i jiného druhu.
To určitě sebou nese rizik, jako víc rizik, protože tam vždycky dochází k tomu, že vedle toho, když tam chybí ten druhý, tak tam dochází někdy k takovému zmatení vztahu, že to dítě se trošinku stává taky partnerem, což není dobré.
Velmi často se to stává, že ano. Tak. A to nemusí být vůbec dítě adoptované. Nebo
a když dojde k nějakým obtížím, tak skutečně, jako říkal pan Špilar, jsou dva, jo, mají dva rozumy. Jeden třeba už je rozčílený v panice, druhý ještě je v klidu, to je samozřejmě nejlepší. Ale zase my se vždycky musíme uvažovat o tom, že jsou děti, které prostě potřebují rodiče a někdy je to jeden rodič. Když pracujete v tom našem oboru a víte, kolik těch dětí vlastně na tu rodinu nedosáhne, tak člověk uvažuje trošinku jinak, než o tom absolutním ideálu, na kterém bychom se pravděpodobně shodli.
Jak je to s dočasným pěstounstvím teď aktuálně, řekněte?
Vlastně dočasné pěstounství, nebo se říká někdy na přechodnou dobu, je takový, bych řekla, vynikající lidský vynález na velký problém, protože opuštěné děti vždycky budou, bohužel. Nikde na světě neumíme zařídit, aby všichni rodiče milovali své dítě a starali se o něj. Takže opuštěné a i třeba nějak týrané, zanedbávané děti bohužel ve každé společnosti jsou. A kdysi, bylo to první polovina minulého století nebo asi do 60. let, se opravdu tak nějak domnívalo, že když je dáme do těch siročinců nebo dětských zařízení a tam budou mít ty tety a jídlo a teplo, že to bude fungovat. Ale nefunguje. Ve všech státech postupně se našli odborníci, kteří na to přišli. A mně se na tom velmi líbí, že to děťátko jde do té náhradní rodiny, třeba i na přechodnou dobu, a prostě neustále zůstává vlastně s nějakými rodičovskými postavami.
To je pravda, nemůže se stát, že než to dítě dospěje, tak takhle projde i s rodinami.
Stává se to někdy v zahraničí, a to proto, že někdy ten systém má takovou v sobě jaký háček, který neumožní nic jiného. Například já vím, že v některých státech se mermo mocí snaží to dítě pořád vracet zpátky do té původní rodiny. A ono se to zase nepovede. A teď ti přechodní pěstouni mají už jiné dítě. Tak ono vlastně jde do další
rodiny. A jak je to u nás?
U nás bych řekla, že se to vyvíjí pozitivně v tom, že od roku 2013 opravdu ubývá miminek, které na týdny, měsíce, někdy potom roky, zůstávají v tom raném nejvýznamnějším věku v ústavech. Těch ubývá, protože máme přechodné pěstouny, kteří ty miminka přijmou, zamaminkují je, zatatínkují je a pak je předají do další rodiny, někdy taky zpátky do své rodiny. Takže se to vyvíjí, ale ještě je před náma nějaká cesta.
Ta přechodná péče je na rok, ano, nemýlím se.
Současný zákon stanovuje, že ta maximální doba by měla být rok, ale lze v odůvodněných případech ji potom prodloužit.
A div není legislativně ošetřeno, i když to říkám s nadsázkou, že ti lidé nemají k tomu dítěti emocionálně přilnout. A to se mi jako laikovi zdá takové zvláštní a tady poprosím pana faráře, aby to komentoval. Umíte si to představit, že dostanete miminko na rok do péče a musíte se hlídat, abyste k němu nepřilnul?
Úplně si to představit nedokážu, že by tohle bylo na 100% možné, protože má-li tomu dítě dostat ten mateřský, otcovský cit. Tady bych zmínil ty otce, který vnímám v této fázi taky velmi důležitý. Tak já si to nedokážu představit. Myslím si, že je to velmi náročný, tenhle ta dočasná, náročný okamžik pro ty dočasné pěstouny.
Znamená, že to je, vyžaduje opravdu už takový jako profesionální přístup se vším, co to znamená, a takový zdravý vnitřní distanc od toho. Je to jako lidsky a pro laika je to těžko představitelné. Toto vy tady v Natamě děláte, že ty lidi školíte, aby toto zvládli?
Určitě ano, ale něco vám povím. Ono to zase není tak strašně složité, protože se rodí lidé, kteří k tomu mají určitý talent. Milovat a být schopen milovat a zase to dítě vypustit. Zaplať pámu, jsou to učitelé, vychovatelé, pečovatelé. A já třeba sama mám jeden velmi silný cit a dávám ho najevo, když si dávno jsem učila a teď, když terapeuticky pracuji s dětmi, tak pracuji s tím, že oni poznají, že je mám ráda a já je mám opravdu ráda, ale jsem taky nesmírně šťastná, když se jim uleví a začne to fungovat a už je nevidím. Já jsem vždycky nejšťastnější, když už ta rodina nevolá a už je nevidím. A ti přechodní pěstouni většinou musí mít určitou takovou jakoby schopnost danou z hůry, a to je prostě schopnost opravdu se darovat a nevlastnit. Nevlastnit navždycky. Neužívat si to navždycky. A já myslím, že tohle je velmi jako duchovní věc a že ti lidé, se kterými my pracujeme, velmi často tuhle tu duchovní schopnost mají.
Darovat se a nevlastnit, to je takové všelidské téma. To se netýká jenom stavu dětem, vidíte.
To je umění, které buď člověk ho má, ale myslím si, že ho nikdo nemá vysloveně, že by ho měl, ale že k němu musí dorůst.
Dozrát.
A dozrát.
Děkuji. Milí přátelé, hostem této diskuse byla Petra Vinet, psychoterapeutka, ředitelka Institutu náhradní rodinné péče Natama a Michael Špilar, administrátor farnosti Chodov s komunitním centrem Matky Terezy. Děkuji, že jste tady byli. Někde zase naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.